Kolem naší planety obíhá doslova vesmírné vrakoviště. Na oběžné dráze je možné najít nefunkční družice, zbytky raket i trosky po předchozích srážkách. Podobné vesmírné smetí ohrožuje funkční satelity, kosmické lodi i vesmírnou stanici. S jeho odstraněním, respektive už samotným zachycením, je ale velký problém. Není divu, že mnozí pracují na vývoji nových detektorů. Jeden z nich, které vyvinula studentka z pražského ČVUT, zaujalo i Mezinárodní společnost pro optiku a optoelektroniku a ocenila ho na nedávné optokonferenci. Víc už v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
A mým hostem je právě autorka zmíněného detektoru Roberta Bimbová z ČVUT z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Moc vás vítám, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Když si vezmu malou statistiku, tak loni byl podle Evropské vesmírné agentury v blízkém okolí Země skoro 1 milion objektů velkých od 1 do 10 cm. No a toho menšího smetí asi od 1 mm pak registrovala agentura asi 128 milionů kusů. A všechny ty úlomky obíhají Zemi rychlostí neuvěřitelných 28 000 km/h. Když si to vezmeme, je problém vesmírného smetí všude, a nebo jenom právě poblíž naší planety? Jak to vlastně je s tou lokalizací?
Tak problém toho kosmického smetí je, že vlastně jeho charakterizace a definice tak je právě, že se pohybuje vlastně ve výšce od 400 km do 32 000 km od povrchu Země. A jde vlastně o lidmi vytvořené nefunkční, již nefunkční satelity, družice a veškeré zbytky, které se tam vytvoří později. Takže vlastně, kdybychom to brali tak, tak jde jen pouze o tu naši planetu a pouze o to okolí naší planety, jelikož tam je největší to riziko.
Mm-hmm. Ale třeba kolem měsíce teoreticky, nebo kdyby se přeci jenom ten provoz, řekněme vesmírný, zvýšil, tak asi kosmické smetí prostě hrozí zkrátka všude.
Určitě, přesně tak.
A když mluvíme o nebezpečí, tak jak velké částice vlastně to nebezpečí představují? Kde ta hranice začíná? My jsme říkali v tom úvodu, že od 1 do 10 cm pak ty menší, tak kde je hranice toho nebezpečí?
Vlastně objekty zhruba od toho 1 cm, takhle malé, už ohrožují ty funkční satelity a družice. Když letí objekt, který je řádově centimetry veliký, tak už je schopný udělat v té rychlosti díru do té vlastní družice, satelitu. A samozřejmě může pak ohrožovat i, pokud je ve vesmíru lidská posádka, tak může ohrožovat i lidi ve vesmíru.
Takže takový šroubek může být zkrátka nebezpečný.
Přesně tak.
Je hodně ve vesmíru částic podobných smetí?
Určitě.
To je přirozené nebezpečí, ale...
Ano, ano. A samozřejmě nejsou to jenom šrouky nebo úlomky, ale také vlastně palivo, které nevyhořelo nebo nebylo dostatečně využito, tak vlastně v tu chvíli, kdy se pohybují ty družice již nefunkční, tak to palivo může explodovat, může roztáhnout ten materiál a to vytvoří další úlomky, takže i různé nátěry, různá paliva a podobně. Takže nejenom vlastně ty šroubky nebo kovové částečky.
Vy jste i předeslala právě moji další otázku, co je zdrojem toho smetí. Někde jsem se dočetla, že polovina toho současného objemu pochází vlastně ze dvou událostí, a to byla jednak srážka družic v roce 2009 a pak sestřelení čínského satelitu. Ale předpokládám, že asi právě tím provozem se v podstatě ten zdroj zvyšuje a přechází i na ty přirozené procesy, řekněme.
Přesně tak. A hlavně je zajímavé, že jak bylo vytvořeno tolik úlomků a tolik částeček, zbyly tam i velké části po těch srážkách a potom sestřelení. Byl popsán něco jako Kesslerův syndrom, který právě popisuje to, že čím více je částeček ve vesmíru, tím víc můžou kolidovat další a další, a to vytváří takovou kaskádu samozřejmě. Tím pádem by se to množství kosmického smetí mělo potom zvyšovat exponenciálně, což je velký problém. Teďkon už by měl být ten začátek toho Kesslerova syndromu, že vlastně už je tam tolik částí, že pokud nebudeme aktivně sbírat to kosmické smetí, tak vlastně dojde k tomu, že se bude stále exponenciálně zvyšovat a bude to velký problém.
Já jsem zmínila už tu jednu hlavní událost, to bylo sestřelení čínského satelitu, taky tuším Indie teď odstřelila vlastně jeden z objektů, což také bude velký zdroj kosmického smetí. Dočkala se za to i poměrně velké kritiky. Existuje třeba už nějaká snaha redukovat, ať už právně, anebo nějakými úmluvami vůbec toto nebezpečí? Začíná se tvořit třeba nějaká legislativa nebo nějaká pravidla?
No, myslím, že to je velký problém, protože vlastně pravidla jsou. A jsou i určité omezení a doporučení, ale zatím jsou to pořád jenom doporučení. Takže pokud si společnost, která vypouští do vesmíru různé satelity nebo družice nebo jiné objekty, pokud se rozhodne nedodržovat tyto pravidla, tak vlastně nejsou žádné sankce nebo není jak vymáhat po lidech, aby potom ty objekty, když už budou nefunkční, odstranila.
A není zatím ani vůle to nějakým způsobem upravit legislativně, celosvětově?
Zatím.
Jak to říct světově?
Jasně, zatím ne. Zatím pouze jsou doporučení a je tedy pravda, že podle nějakých údajů 60% těch objektů, které jsou vypuštěny, tak opravdu to pravidlo dodrží, že vlastně do 25 let jsou odebrány z té oběžné dráhy a buď tedy tím, že spadnou do atmosféry, kde se spálí, anebo tím, že jsou přesunuty do určitého orbitu, který je vlastně vyhrazen pro kosmické smetí.
Máme nějaké alternativy právě, jak řešit třeba, když nějaká země si usmyslí, že nějaký svůj objekt, nějakou družici nebo jiné těleso, které má na oběžné dráze nebo nad ní, vlastně zlikviduje, tak je ekologičtější v uvozovkách nějaká možnost alternativa, než vytvořit kosmické smetí?
Ano, de facto ten orbit, je tam vlastně více vyhrazených orbitů pro to kosmické smetí a častěji je efektivnější, když vlastně zbyde nějaké palivo, které donutí ten objekt přesunout se do toho vyhrazeného orbitu, těch je tedy víc, takže vlastně jak z toho nízkého orbitu, toho Lea, což je pásmo od 400 do 800 kilometrů nad povrchem Země, tak vlastně zbylé palivo využít na to, aby se vzdálil ten objekt o něco víc a tam vlastně byl na té oběžné dráze o něco vyšší.
Uhum. A tam vlastně pro případ nějakého naplánování letu jiné družice, aktivní, funkční, tak to jsou vlastně oblasti, které jsou mimo ty dráhy letu, to znamená neohrožují.
Neohrožují. Vlastně nejvíce ohrožený je ten Leo, právě ten nejnižší, kde je právě i vesmírná kosmická stanice a podobně.
Pojďme vůbec k tomu samotnému odpadu. Ono se dočtete všude, že je problém nejenom to smetí likvidovat, ale vůbec už zachytit. Tak teď se dostáváme už k vašemu detektoru. Zmiňme ten současný stav, jaká zařízení zatím pro detekování toho smetí vlastně fungují, jsou aktivní, na jakých principech?
Tak obecně právě známá zařízení jsou radary, radiolokátory, které fungují na principu klasického elektromagnetického impulzu. S nějakou frekvencí vysílají na objekt impuls a ten se vlastně odráží pod určitým úhlem a vrací se zpátky do radaru a detekuje se takhle odražený paprsek. Akorát, že tam je právě problém té vlnové délky, jelikož ten elektromagnetický impuls s určitou frekvencí má tedy i svoji vlastní vlnovou délku. A ta, pokud je malá, velmi malá, tak vlastně není schopná, ten detektor, potom ten radiolokátor není schopný zachytit malé částečky. Takže zhruba do decimetru ten radiolokátor bude fungovat. Ale vlastně od těch decimetrů níž, takže centimetry například, tak už nezachytí. V tom případě právě se využívá to optické sledování kosmického smetí a to je právě princip toho detektoru, který využívá to, že vlastně má v sobě detekční čip, který má velkou kvantovou účinnost. To znamená, že je schopen detekovat jednotlivé fotony. A potom, když sledujeme odražené světlo od toho objektu, který chceme detekovat, například kus kosmického smetí, tak je schopen i ty jednotlivé fotony odražené zachytit, což je právě účinná metoda, jelikož tam nejde o to omezení vlnové délky, tudíž by mohl být schopný nebo je schopný zachytit i menší objekty.
A znamená to, že ty původní radiolokátory, teď ještě nemluvíme o vašem detektoru, jsou na té oběžné dráze a nebo tady někde na Zemi, kde vlastně fyzicky jsou?
Podle mě jsou dva způsoby. Já jsem se dočetla, že vlastně detekují různé smetí i z těch družic, ale většinou, co se bavíme, tak ty radiolokátory jsou na Zemi. Takže ten paprsek, ten impuls, který prochází atmosférou a odráží se a vrací se zpátky.
Já jsem se ptala i kvůli náročnosti třeba, jak se ten přístroj musí uspůsobit tomu, jestli je v těch pozemských podmínkách, anebo jestli vlastně se tím pádem musí vybavit i tou technologií, aby obíhal někde na oběžné dráze. No a váš detektor, na jakém principu pracuje? Protože vy jste vyvinula mnohem citlivější přístroj, který právě je schopen zachytit smetí pod ten udaný decimetr, to znamená i ty šroubky, i vlastně tuším, že jsem se dočetla nějaké i milimetrové hodnoty, že by byl schopný zachytit.
Měl by být schopný, ano, protože vlastně to omezení vlnové délky tam není. A samozřejmě tedy jde o detektor, který byl vyvinut v našem týmu, tedy pod panem profesorem Procházkou a s dalšími kolegy. A ten detektor už byl vyvinutý v roce, myslím, 2015 a to, co vlastně vyvíjíme dál, je jeho modifikace, aby byl schopen fungovat v různých režimech. Nejprve ten první detektor, ten už byl testovaný, ten už dokonce zachytil kosmické smetí, už sledoval různé objekty a ten vlastně fungoval pouze na principu laserového zaměřování, to znamená, že ten detektor byl klasicky umístěn v teleskopu a byl vysílaný laserový paprsek na objekt, který jsme chtěli měřit. To znamená, že jsme museli vědět tedy jeho polohu, kde obíhá a tak, tudíž jsme už ho museli znát, ale pro testování to stačilo. Takže byl vyslán laserový paprsek, ten se odrazil a vlastně i ten jemný odraz, jelikož ta kvantová účinnost toho čipu je veliká, tak byl detekován. Tudíž ty jednotlivé fotony byly zachyceny a z toho bylo detekováno, kde to smetí je.
A ten posun?
A ten posun spočívá v tom, že byla přidaná možnost detekce, která nepotřebuje ten laser a která vlastně využívá jenom ozáření sluncem. Takže když se pohybuje nějaké kosmické smetí ve vesmíru a důležité tedy je, aby u nás v tu chvíli byla tma. To znamená, že my pozorujeme ten detektor ve tmě, pozorujeme ten kus kosmického smetí, které je ozářené sluncem a je to na pozadí hvězd. Tak v tu chvíli detekujeme vlastně sílu toho signálu i jakékoliv různé časové série a vlastně s více měření a dáváme dohromady to, kde se to smetí nachází, i jeho odrazivost, i jak se natáčí, i jak vlastně obíhá na té dráze.
Takže je to vlastně úspornější, šetrnější metoda, pokud tomu rozumím, protože vlastně nemusíte živit laserový paprsek a jediný limit je, aby ta daná pozorovaná oblast byla ve tmě?
Mm-hmm. Ano, přesně tak.
Aby se vlastně tím pádem využil ten potenciál toho slunce.
Ano, přesně tak. Jediné, co tak vlastně, když spojíme ty oba módy dohromady, tak využíváme obou těch schopností a vlastně můžeme měřit přes různé řády intenzity toho slunečního světla, vlastně toho odraženého paprsku, buď slunečního světla nebo laserového paprsku.
Když jsme v dnešní době, tak hodně mluvíme třeba u laserů v podstatě o tom, že se stále ta technika zdokonaluje, to znamená rozlišení je stále lepší, vyšší a podobně. Slunce asi vydává tu aktivitu stále stejně, takže kam vůbec je možné třeba takový detektor vyvíjet, zdokonalovat, když vlastně máme k dispozici pevný zdroj?
Já myslím, že tady v tuhle chvíli už vlastně nikam, nebo vlastně, protože ty laserové paprsky jsou čím dál tím dostupnější, ty lasery. Tudíž, když například pro tento detektor, tak laser je komerčně dostupný, tím pádem vlastně není problém ho sehnat ani využívat. Samozřejmě jenom s tím účelem, aby měl vysoký výkon, abychom pořád mohli detekovat ten odražený paprsek.
Ale mluvíme vlastně tím pádem o poměrně asi i levnější a dokonalé metodě.
Určitě.
Má nějaké limity váš detektor, to znamená, že stejně opravdu nějakou hranici velikosti toho smetí už nebude schopný zachytit, nebo ani není ten potenciál, aby zachytil?
Já myslím, že potom vlastně asi by záleželo na tom, jak malé částečky to jsou, jestli právě vůbec je chceme detekovat. Myslím si, že v tu chvíli, kdy už to bude pod ten 1 cm a menší spíš, tak už vlastně nás to nebude až tolik zajímat. Možná bych řekla, že vlastně ty limity jsou hlavně u toho detekčního čipu, že tam vlastně záleží na tom nastavení a právě ta přesnost toho zaměřování, tak na to se soustředím, aby samozřejmě byla co největší.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního studia Leonardo je Roberta Bimbová z ČVUT z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Jak se vlastně dá samotné smetí likvidovat? Ano, těch metod, už jste to zmínila, jsou různé magnety, počítá se s lovem smetí pomocí sítí harpun, dokonce se plánují nějaké plochy potřené nějakým speciálním lepidlem a podobně. Tak když už jako budeme mít zmapované a zdetekované ty oblasti, kde se to smetí pohybuje, tak v čem je vlastně problém, že smetí nám tak hezky geometrickou řadou narůstá a nelikviduje se?
Problém je právě v tom, že ty přístroje sami o sobě. My chceme zachycovat velké kusy smetí, které mají velký potenciál, že právě se srazí s dalším předmětem. No a tyhle velké kusy smetí samozřejmě mají obrovskou kinetickou rychlost. To znamená, že když vypustíme další velký přístroj, který se bude snažit zachytit tento velký kus smetí, tak ohrožujeme ten samotný vypuštěný přístroj, který je samozřejmě velmi drahý. Četla jsem, že byly i nové metody, které by měly jenom za pomoci vlastně elektromagnetického pole a změny toho elektromagnetického pole, tak vypudit to kosmické smetí právě do toho orbitu, kde by vlastně, kde je vyhrazený ten prostor, aby to kosmické smetí bylo, což je lepší, protože by to nemuselo ohrožovat právě ty přístroje, které by zachycovaly to kosmické smetí.
A kdyby vlastně nastalo jejich zničení, tak v podstatě se paradoxně vytvoří mnohem větší množství smetí, než ten přístroj v podstatě
vytvoří. Přesně tak, přesně tak.
A zlevnil by váš detektor, pokud se dostane do té běžné praxe, právě třeba proces detekování a likvidování smetí, protože tam asi přeci jenom jde i o finanční otázku.
Mm-hmm, určitě. Já si myslím, že v tu chvíli by to bylo určitě levnější, protože tam vlastně na tom detektoru tak elektronika je převážně jednoduchá. Tam jediné, co je potřeba, je mít opravdu ten detekční čip s tou vysokou kvantovou účinností. Ale to je právě předmětem teďkon vlastně dalšího kroku našeho projektu, protože my jsme se snažili doposavat vlastně všechny ty detektory, tak jsme používali vlastně s klasickými křemíkovými čipy a některé křemíkové čipy byly velmi drahé, aby byly s vysokou kvantovou účinností. A vlastně nyní tak jsme využili indium gallium arzenidový čip a ten se zdá být, že by mohl být levnější. Sice funguje na jiné vlnové délce, ale to by neměl být problém, protože jak jsme říkali, ty lasery obecně tak už jsou dostupnější, takže i na vlnové délce 1064 nanometrů tak vlastně máme dostupné ND Jagové lasery. Takže si myslíme, že by to mohlo fungovat takhle.
Mm-hmm. A jak se vlastně ten samotný už detekovaný a zachycený třeba nějakým tím lepícím procesem nebo ať už jakoukoliv tou metodou, kterou jsem zmiňovala, magnetickou, zachytí to smetí, tak jak se vlastně to smetí likviduje? To se asi těžko sváží někam na zem. Tak jak vlastně ta samotná likvidace probíhá potom?
Tam se spíš využívá toho principu, že v tu chvíli, kdy je zachyceno, tak vlastně se počítá s tím, že v té atmosféře schoří. Jsou případy, kdy kusy toho kosmického smetí dopadnou k nám na Zem a když jsou dostatečně velké, tak samozřejmě neschoří a četla jsem i, že zasáhly různé lidi a že jako z toho byla nějaká poranění, takže určitě je to v našem zájmu jakoby detekovat a potom zachycovat to kosmické smetí.
A když jsme vůbec třeba i u ekologické stránky, tak víme, že když se spaluje odpad, tak vznikají škodlivé spaliny, vlastně se poškozuje atmosféra. Co u takového objemu smetí, když vlastně se počítá s tím, že schoří v atmosféře, tak asi nějaké spaliny také vznikají. Může tam vznikat třeba nějaká zatím latentní ekologická, neříkám havárie, ale problém?
Já si myslím, že v tu chvíli, kdy ty malé předměty schoří, že to není velký dopad. Že vlastně ty velké předměty, které možná by mohly mít tyto ekologické dopady, tak stále tou atmosférou proletí k nám na Zem. Mm-hmm. Takže si myslím, že by nemělo z toho, nebo že by to zatím neměl být velký problém.
Ale pro vás a nebo kolegy je to v podstatě výzva do budoucna možná i vyvíjet nějaké účinnější nebo šetrnější metody té samotné likvidace.
Určitě.
Jak dopadl detektor? On se zatím zkoušel vlastně hlavně v laboratoři a teď měl projít ostrým testováním v prosinci v německém Velclu. Došlo k tomu?
No, nakonec se to posunulo právě na leden, takže teď 6. ledna vlastně pojede do toho Velclu s kolegou právě, který taky pracoval na tom článku a tam se bude testovat hlavně ta jeho přesnost, protože my potřebujeme, aby vlastně byl na milimetry schopen detekovat to kosmické smetí, tak to bude vlastně předmět toho dalšího testování.
A jak to bude probíhat? Ono to bude také v laboratoři, anebo už na ostro, že skutečně se zaměříte třeba na nějaký vymezený úsek a budete zkoušet, jestli detektor zachytí ty nepoznané kousky?
Já myslím, že zatím to bude probíhat pouze v laboratoři a že vlastně až toto bude otestováno, tak bude moc být ten detektor testován vlastně ostře a teprve potom až na tom kosmickém smetí.
A jak takové testování vlastně probíhá?
To probíhalo i tehdy, vlastně, takže se teprve muselo převést do observatoře v Grazu a tam byl právě instalován do toho teleskopu a tam byla zkoušena ta jeho přesnost a to, jak detekoval to kosmické smetí. Ale v tu chvíli samozřejmě to bylo, jak jsem říkala, tak to bylo testováno na tom kusu, který jsme věděli, který jsme znali. Ten mod té funkce pro to laserové zaměřování, tak potřebujeme jakoby předem vědět určité údaje o tom kusu kosmického smetí.
A vlastně asi i nějaké srovnávací hodnoty, abyste viděli i přesnost toho detektoru.
Určitě, určitě. Mhm.
Když jsme u přesnosti, tak vy zjistíte právě pomocí takového detektoru i třeba tvar, objem, hmotnost toho daného kusu zkoumaného?
Ano, ta pasivní funkce toho, nebo ten mod právě, který není pomocí toho laserového paprsku, tak z více měření by jasně ten detektor měl být schopen detekovat i to, jak právě ten kus rotuje, jak je veliký, jaká je odrazivost toho kusu. Většinou jsou tam kovové úlomky, takže i to by byl ten detektor schopen zjistit.
Mě zajímá třeba i ten poměr, jak dlouho ten kus jednoho smetí detektor zachycuje, když jsme mluvili o tom, že těch větších úlomků obíhá někde kolem milionu, těch menších kolem 128 milionů. To jsou neuvěřitelné řády. Tak jak třeba detektoru trvá dlouho zaměřit ten jeden kousek, protože aby jsme se vlastně nepohybovali v nějakém poměru, který se úplně rozchází s tou realitou.
Rozumím. Tam vlastně jakoby, když se soustředíme na ten jeden kus toho kosmického smetí, nám jde o to, aby ten detektor běžel co nejdelší dobu, aby jsme právě měli co nejpřesnější výsledky. Takže cílem tohohle detektoru by mělo být to, že vlastně v tom teleskopu on bude fungovat stále a že jenom pouze vlastně z toho hlediska, kam bude zaměřený, tak tam bude detekovat stále další a další vlastně kousky toho smetí. Takže nám jde vlastně o tu stabilitu a o ten dlouhodobý provoz toho detektoru.
Kolik, kdyby se sítě detektorů tím pádem ujala v praxi, tak jak myslíte, že to dlouho bude trvat a kolik by vlastně bylo potřeba třeba na pokrytí, řekněme, té oběžné dráhy a té dané výšky nebo toho určitého rozmezí, nebo jak to říct, té hloubky, na kterém smetí běhá?
Rozumím. No já si myslím, že tady tenhle detektor by asi nebyl úplně celosvětovým řešením, protože vlastně průměr toho detekčního čipu, tak ten původní byl 500 mikrometrů a ten nový má jenom 80 mikrometrů. Samozřejmě pořád vlastně v té vzdálenosti je to dostatečně velká plocha na to, aby jsme byli schopni toto detekovat, ale myslím si, že kdyby každý teleskop, určitě by to pomohlo, samozřejmě právě z toho hlediska, že těch úlomků je tam čím dál tím víc, ale myslím si, že by to jakoby nebylo celosvětové řešení, protože vlastně ty detektory pořád, vlastně ta plocha je docela malá na to detekování.
Ale zase je to tak, že tím, že planeta rotuje, tak přeci jenom vlastně ten detektor postupně mapuje celou oběžnou dráhu a vlastně by mohl zachytávat stejně jako radar ten objekt, který ale tam visí na jednom místě v podstatě díky přitažlivosti zemské. Nebo pohybuje se smetí? Jak je to vlastně s pohybem kosmického smetí?
Tak vlastně všechny ty objekty na té oběžné dráze tak se pohybují tou první kosmickou rychlostí, takže určitě se pohybují a právě zrovna v tom nízkém orbitu, v tom LEO, tak tam vlastně oběhnou dráhu až 15krát za den. Takže vlastně ta šance na to, že se srazí, je celkem veliká, protože se vlastně ty předměty můžou často potkat.
Jaké by tady bylo využití a možná třeba z toho vydedukovat nebo vygenerovat potom nějakou plošnější nebo univerzálnější technologii? Určitě už máte myšlenky, jak budete vlastně s tím svým objevem nebo vaším týmovým pracovat dál?
Tak zatím myslím, že nemáme úplně myšlenky na to, že by to mělo být nějak větší ten detektor, protože myslím, že ta velikost toho je právě omezená tím detekčním čipem, že určitě by se nevyplatilo dělat ty detektory větší, ale jistě by bylo vhodné mít je právě umístěné v těch teleskopech, aby mohli mapovat, jak říkáte, ty oblasti dále.
Takže spíš ta budoucnost není v tom, že se bude zdokonalovat ten čip, i když asi samozřejmě paralelně také, ale spíš to využití by bylo více přístrojů na více místech, než pracovat na tom, aby se vytvořil nějaký, který je schopný zachytit, řekněme, větší spektrum.
Myslím, že spíš tak, protože vlastně ty detekční čipy jsou, kvůli té výrobě jsou velmi omezené, jak můžou být veliké. A není jich mnoho, překvapivě. Vlastně je docela málo těch detekčních čipů, které bychom mohli využívat právě pro tu detekci kosmického smetí. Myslím, že tam je taky potenciál pro ten vývoj. Vlastně jsme měli teď docela problém právě sehnat detekční čip, který by mohl fungovat tak dobře, jak bychom potřebovali. Takže myslím, že tam je velký potenciál pro růst.
A nabízí se třeba nějaká úplně technologie, která přinese revoluci do detekčních čipů jako takových?
Vlastně ty detekční čipy jsou zatím tak dokonalé, jak je umíme udělat. Vlastně nevím o tom, že by nějaká nová technologie mohla ty detekční čipy zdokonalit natolik, že by byly o tolik větší, že bychom je vlastně mohli využívat, aby se jim pořád zachovaly ty vlastnosti, které potřebujeme.
Tak to je asi tečka za dnešním tématem. Moc vám děkuju, že jste přišla. Držím palce, přeju hodně dalších úspěchů a hlavně máte celou kariéru před sebou, tak úspěšné dokončení ČVUT a potom hlavně té naostro kariéry jako takové.
Děkuju vám moc.
Mějte se moc hezky. Mým hostem byla Roberta Bimbová z ČVUT z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. A tím se uzavírá dnešní studio Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.